біз тіршілікте әр нәрсенің қадірі қасиетін білмейміз, түсінбейміз. Мәселен, астың қадірін қарның ашқанда, жаздың қадірін мұздағанда, денсаулықтың қадірін ауырғанда, ағайынның қадірін аулағырақ апарып жерлеген дегені білесің. Ал енді сол туралы Сәкеннің сөзіне жазған тағы бір әнім «Қадір».
Аулағырақ апарып, еу жерлеген.